Şir Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşarı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik birliyi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, matatis, duha yes, türkis, kesbinasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsində anadan olub. Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnət aldığımı bildirirəm. Çünki mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqiçi ola bilərdiniz, lap elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədi. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdriklikdir. Doğrudan çox müdrik adam idi. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem səni mahiyyəti dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim. 14 yaşımdan.
Nə edəmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdı. Zarafat eləyirəm əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyat var idi. Və biz fərq qoymurduq əlbəttə.
Böyük həyat olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyat. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Baseynimiz də var idi həyatdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pasta oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən pasta, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı goalkeeper mən idim.
Qapıcı.
Yəni, mən həmişə üç qardaşım olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdı və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. Harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizə nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdə mi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəs yoxdur.
Arzu xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndə ki, mən sonra tarix fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim, ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılı idi. Elə tarix fəni də müəllimdən asılı idi. O qoca bir adam idi. Hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamıya da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişəm. Hətta daxil. Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim. Eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni özümdən çox müştəbih deyiləm. Çalışıram özümü tərbiyə eləyim. Çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam bax elə insan olub, necə insan.
Övladın valideynindən razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babası idi o. Çox məşhur bir adam idi, Zovnalı. Deməli mən bir əslim Zovnalıdır. O hər cümə axşamı ehsan verirmiş kasıb küsuba ömür boyu. Zovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Buzovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pionier düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdı. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də və elə orada da həlak oldu. Heç meydin də vermədilər ailəyə. Mənim nənəm əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkənin o keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanı sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mənə çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən aşma acı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir işlə gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına, onun həyat yoldaşı Ərdəbilli idi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırıqla, demokratik inqilabda bu iştirak edib və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı, çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar, həbs edəcəklər.
Bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü dedilmişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var. Mən elə belə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır. Və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı. Uşaqları özü böyüdü. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan deməli qolçamaq olub və s. O bursa babamdakı ata babam dövlətli insan olub. Onda imarəti var idi. Bakıda və Sovet hökuməti gələndə, deməli onun evində 4 o yekə maşını avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiqdən ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, həm sindi Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan eləyənlər olurdu bu yaxınlaşıb? Bir ilk məhəbbət olur.
Hə, olurdu. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olur bəli.
Nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mən o qədər təvazökar uşaq olmuşam. Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdəndir. O qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm. Və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada. Hətta biraz bağlandım elə bil. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lap.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdumu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mənim çox xoşum gəlirdim. Çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansısa hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Sözün düzü heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki, liderla belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xan, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyada ki, ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru, prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq dər, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olurmu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur. Ancaq vətəndaş tərəfindən yox. Çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozulur. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin, biraz konkretləşdirim. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur, yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün, toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xan, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahılar göndərilir və bu siyahılar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahılar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdır mı, yoxsa nədir mi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabını bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldular.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrətpərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində elə o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur. Ona görə mən o...
Bunun cavabını mən sizə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsələn, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsələn, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdir, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvəyə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Aydın, Azu xanım, bəzi çıxışlarınız, deyək ki, bəyaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım və mənim üçün Allah ədalətdir. Vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbhəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abası, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Bilirsiniz, o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var. Əfsuslar var, bəli. Mən ümumiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdir, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, mən musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüdür? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda, bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın İlk radio komitetin ilk direktoru idi, İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi, bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla, mənim atam 12 ildən sonra evləndi, Şövkət xanımdan sonra. Və mənim bacım var idi. bacım çox həvslər olsun ki, Hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şövkət xanımın qızı idi də?
Şövkət xanımın qızı idi, bəli. Şövkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu...
Sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Mühənni kimi də bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qısqancılıq. Atam çox qısqancı idi. Dəhşət dərəcəsində qısqancı idi. Və artıq Şövkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi. Və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Durun, havuz, qastrolə gedin. Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq cərrah işləyirdi və o gedə bilmirdi. Və tək başına Şövkət xanımı bıraxa bilmirdi. Əsəridə, haradasa, belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaəti igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o...
Həmən yerə qastrolə getsin.
Və Dnipropetrovska getmişdi ki, orada onu görsün və...
Gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışır və bunların münasibətləri çox, çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər-arvadı idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilirdi. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqi yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə hər halda vəfat eləyəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib, dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları, Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar, bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum var.
Cavibdir, səhv edəmirəm.
Mən çalışıram, onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadın imiş, o bizi belə bıraxırdı dənizə, necə məcaralar var idi, biz dərinə gedirdik, ora deməli, gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar. Astrakhandan, şimdi bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkandaydı. Orada da çox gözəl buxta var, qədimi buxta. Və biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdıq orada, oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndə məli onu demək istəyirdim ki,
deməli, yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzmüçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərindən hansını yaxşı bacarırsınız?
Xorik pişirməyi.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim xobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlamırsınız qadın işlərindən?
Ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmaz.
Sevinirəm buna, çox sevinərəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Xoşdur.
Bir daha təşəkkür.
Heç nəyə gizlətmədim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.